Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting, para ahli dari Uni Eropa dan ASEAN berbagi kiat terkait vaksin. Sekretaris Jenderal PBB ingatkan potensi korupsi melebar di tengah pandemi COVID-19. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Para ahli dari Uni Eropa dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN saling berbagi praktik terbaik dalam kebijakan, juga mengidentifikasi kesempatan lebih jauh untuk kerjasama terkait vaksin COVID-19 melalui forum dialog. Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial dan Budaya, Kung Poak, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Rabu, menyatakan bahwa kedua organisasi tingkat regional tersebut memiliki tujuan bersama dalam mencapai upaya multilateral untuk memastikan vaksin COVID-19 dapat diakses dan terjangkau, serta aman dan efektif bagi semua pihak. Sebelumnya, kepentingan bersama itu ditegaskan dalam pertemuan tingkat Menteri ASEAN Uni Eropa yang ke-23 pada 1 Desember lalu. Saat itu, para pihak yang terlibat berjanji untuk melanjutkan dukungan atas multilateralisme vaksin dan penyediaan vaksin COVID-19 sebagai barang publik global. Dialog melalui webinar terkait vaksin ini membangun hubungan yang lebih kuat dalam pertukaran kebijakan menuju vaksin COVID-19 yang dapat diakses, terjangkau, serta aman dan efektif. Direktur dan Perwakilan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO di Indonesia, Syahbaz Khan, hari Rabu menyatakan bahwa jurnalis perempuan sering terpapar serangan ganda yang dapat mengancam keselamatan. Dalam konferensi regional menuju konferensi kebebasan pers dunia yang diselenggarakan dari Jakarta Rabu 9 Desember, ia menjelaskan bahwa harus diingat dimensi gender dan keselamatan atas jurnalis, di mana jurnalis perempuan mengalami serangan ganda karena gender dan profesi mereka. Syahbaz menjelaskan hasil awal dari survei global UNESCO yang dipublikasikan 2 pekan lalu, dikatakan bahwa 73% dari jurnalis perempuan di dunia telah mengalami serangan kekerasan online terkait profesi, di mana di dalamnya terdapat ancaman kekerasan fisik dan seksual. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa perlindungan terhadap jurnalis perlu dilakukan secara holistik yang mencakup semua aspek, termasuk jurnalis laki-laki dan perempuan dalam lingkungan daring dan luring, serta dalam situasi konflik maupun non-konflik. Konferensi Kebebasan Pers Dunia 2020 diselenggarakan oleh UNESCO bekerja sama dengan pemerintah Belanda secara daring dari 9 hingga 10 Desember. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres dalam peringatan Hari Anti Korupsi Internasional menyoroti potensi praktik korupsi yang dapat melebar di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Guterres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Rabu menyatakan, di tengah keprihatinan yang mendalam ini, krisis COVID-19 menciptakan peluang lain untuk melakukan tindak korupsi. Hari Anti Korupsi Internasional diperingati pada 9 Desember setiap tahunnya. Dalam situasi krisis yang melanda berbagai negara, Guterres mengatakan bahwa pengawasan cenderung menjadi lebih lemah, terutama di tengah upaya pemerintah untuk segera membelanjakan anggaran negara guna memulihkan perekonomian, menyediakan bantuan darurat, serta membeli pasokan medis. Distribusi vaksin COVID-19 secara massal sepanjang 2021 mendatang diperkirakan banyak pihak akan memicu ledakan ekonomi, beberapa bisnis yang tertekan hingga bangkrut bisa bangkit kembali. Namun para ekonom memperingatkan pemulihan tidak akan sedrastis saat perekonomian anjlok. Beberapa sektor akan meroket, tetapi sisanya akan stagnan. Kondisi tersebut disampaikan Direktur Riset Makro Global di Oxford Economics, Ben May, dikutip dari CNN Business pada Rabu 9 Desember. May memperkirakan pertumbuhan PDB global tahun depan menjadi salah satu yang terbesar sejak akhir 1970. Namun pertumbuhan tersebut hanya mengembalikan ekonomi global ke posisi semula sebelum pandemi. Menurut May, 2021 tampaknya tidak akan menjadi tahun terbaik dalam 4 dekade terakhir. Sementara itu pengamat ekonomi Neil Shearing dalam Capital Economics meramal PDB global akan kembali ke level sebelum pandemi pada pertengahan tahun depan. Namun dalam catatan terbarunya, ia merevisi angka tersebut. Shearing menyebut ekonomi global baru akan kembali ke posisi sebelum pandemi pada 2024 mendatang. Saudara, kita beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang di bidang pengembangan ekosistem Reka Cipta. Hal itu ditandai dengan seremoni penandatanganan dokumen kerjasama Memorandum of Cooperation oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang Ryota Takeda. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Rabu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan menyambut baik kerjasama itu dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, atas komitmennya untuk memperkuat pengembangan ekosistem Reka Cipta dan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Ia menjelaskan saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai transformasi kebijakan untuk menjadikan pendidikan tinggi Indonesia mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi secara cepat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memantau 227.000 orang dalam mengimplementasi protokol kesehatan di tempat pemungutan suara TPS saat pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Pilkada serentak yang digelar Rabu 9 Desember telah dipantau melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID, BLC Perubahan Perilaku. Hasilnya 128.094 orang diantaranya diingatkan supaya menerapkan protokol kesehatan 3M. Kondisi tersebut disampaikan dalam konferensi virtual BNPB bertema Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Rabu 9 Desember. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Devi Nur Aisyah menjelaskan, implementasi prokes dengan ketat di TPS selama pilkada yang aman COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU. Di antaranya seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan masker yang menutup hidung, mulut hingga dagu, tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya. Lebih dari 227.000 orang dipantau yang tersebar di 299 kabupaten kota di 33 provinsi. 99.100 personel angkatan TNI juga telah ditugaskan untuk perubahan perilaku dan hampir 220.000 anggota Polri juga ikut diperbantukan. Sebanyak 47.269 satgas monitoring perubahan perilaku juga telah disebar. Berita terakhir, pesan khusus disampaikan KPK di Hari Anti Korupsi Sedunia 2020 yang bertepatan dengan momen Pilkada Serentak 2020 agar perilaku koruptif dicegah sejak dini mulai dari pilkada. Di Hari Anti Korupsi Sedunia 2020, KPK mengusung tema membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan tertulis kepada wartawan Rabu menyinggung hal mengenai buaya laten korupsi yang dapat menghancurkan bangsa. Menurutnya tidur panjang dalam buaya laten korupsi lambat laun akan meracuni hingga menghancurkan suatu bangsa. Firly mengatakan perlu kesadaran penuh dari seluruh elemen bangsa untuk menghilangkan korupsi di negeri ini. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan korupsi. Terkait pesan soal anti korupsi yang dikaitkan dengan momentum pilkada, bahwa pilkada serentak ini harus menjadi perhatian seluruh anak bangsa untuk mencegah terjadinya jual beli suara dan suap menyuap. KPK telah memberikan warning dalam setiap sosialisasi kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, partai politik, dan para calon kepala daerah. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Dari Indonesia untuk dunia.
Sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini mengenai pemerintah fokus arahkan pembangunan infrastruktur untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Pemerintah Republik Indonesia baru-baru ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pada akhirnya, kegiatan di bidang infrastruktur secara keseluruhan akan menumbuhkan perekonomian yang saat ini sedang minus, terutama tetap menjaga ekonomi tetap bertumbuh saat pandemi masih berlangsung. Pemerintah mengharapkan agar sejumlah peluang pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di balik harapan pemerintah ini, ada beberapa pertimbangan untuk peningkatan pembangunan di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur kini masih banyak ditawarkan di berbagai sektor ekonomi, antara lain pembangunan infrastruktur di sektor industri, infrastruktur untuk sarana umum seperti jalan tol, perumahan, dan listrik, dan lain sebagainya. Harapan pemerintah sangat besar untuk keberhasilan pelaksanaan proyek infrastruktur. Harapan tersebut sangat beralasan dan berdasar, mengingat pertama, bidang infrastruktur dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kedua, bidang infrastruktur berpihak pada kaum miskin sehingga bisa menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat. Selanjutnya, kegiatan di sektor infrastruktur ini dengan sendirinya membawa manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya. Pentingnya pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki pada Sabtu 5 Desember menyatakan kegiatan kementeriannya difokuskan untuk menjalankan kegiatan proyek-proyek yang bisa menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, menurut Menteri Basuki, semua kegiatan yang dilakukan Kementerian PUPR ujung-ujungnya adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Komitmen tersebut dicanangkan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Presiden meminta dalam rangka penanganan dampak pandemi, jajaran pemerintahannya termasuk Kementerian PUPR serius dalam upaya menyediakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki Hadi Mulyono saat membawakan sambutan secara daring mengenai penanaman pohon di infrastruktur berkelanjutan di Hari Bakti PUPR ke-75 Sabtu 5 Desember. Penyediaan lapangan pekerjaan ini penting untuk membantu sekitar 9 hingga 10 juta pekerja yang terdampak COVID-19. Karena itu, menurut Menteri Basuki, semua kegiatan yang dilakukan Kementerian PUPR ujung-ujungnya adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Menteri mencontohkan kegiatan penanaman pohon di sekitar infrastruktur berkelanjutan seperti jalan tol, waduk, serta di kawasan perumahan akan membuka peluang penyediaan lapangan pekerjaan. Ia mencontohkan, jika proyek penanaman pohon diberikan melalui kontrak kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di desa sebagai penanggung jawab pemeliharaan pohon-pohon yang ditanam, maka hal tersebut akan membuka lapangan pekerjaan. Selain proyek penanaman pohon tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan, terdapat 4 proyek prioritas pembangunan infrastruktur 2021 untuk membuka lapangan pekerjaan. Menteri Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan, pertama, pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kedua, dukungan pengembangan kawasan industri. Ketiga, dukungan pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas. Keempat, program padat karya tunai PKT di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar. Dengan demikian, pada akhirnya kegiatan di bidang infrastruktur secara keseluruhan akan menumbuhkan perekonomian yang saat ini sedang minus, terutama tetap menjaga ekonomi tetap bertumbuh saat pandemi masih berlangsung. Mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur ini, pemerintah meminta peran serta berbagai pihak di sektor pembangunan ini. Selain peran pihak lembaga pemerintahan dan BUMN, pemerintah juga mengharapkan lebih banyak keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar dengan judul Pilkada Serentak di Tengah Pandemi COVID-19. Dibacakan oleh Agus Santika. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Pilkada telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pelaksanaan pilkada tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional pada 9 Desember telah menimbulkan pro dan kontra, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19, kecenderungan peningkatan kasus terpaparnya virus jelang pilkada telah memaksa Satuan Tugas dan pemangku kepentingan bekerja keras mengantisipasi munculnya klaster baru pasca pilkada. Jika pihak Satgas COVID-19 fokus pada pencegahan dan penyebaran virus, pihak penyelenggara pilkada terus mensosialisasikan ketelitian dan kecermatan masyarakat dalam memilih para calon pemimpin daerahnya. Kementerian Dalam Negeri mendorong masyarakat sipil dapat mengkritisi tokoh-tokoh yang berlaga dalam Pilkada 2020 untuk tidak terjebak soal petahana atau non-petahana. Tidak dipungkiri, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 cukup beresiko. Di beberapa daerah, beberapa calon kepala daerah dan wakilnya, serta para panitia terpapar virus, bahkan ada yang meninggal. Walau penerapan dan pengawasan protokol kesehatan cukup ketat dilaksanakan, namun pada hari pelaksanaan, baik di dalam arena pemilihan maupun di luar arena, masih terdapat titik-titik protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada tidak hanya menunggu pandemi berakhir, lantaran tidak ada satupun yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Untuk itu, Pilkada Serentak 2020 menjadi momentum bagaimana bangsa Indonesia dapat mengatasi dan memutuskan rantai COVID-19 dengan inovasi, ide, dan gagasan dalam penyelenggaraannya di saat pandemi. Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan, Satgas COVID-19 di daerah bisa membubarkan kerumunan di tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara Pilkada 2020. Hal tersebut bisa dilakukan bila kerumunan pemilih tidak menghiraukan peringatan dari Satgas. Sedangkan kekhawatiran akan penyebaran virus di saat hari pemungutan suara sempat terlontar oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, memang bisa terjadi penyebaran COVID-19 di hari pemungutan suara yang berpotensi diikuti sekitar 100,3 juta orang pemilih. Namun, dia menyampaikan optimis pemerintah dan penyelenggara pemilu bahwa Pilkada Serentak 2020 berjalan sesuai rencana, karena sudah disiapkan protokol kesehatan secara maksimal. Secercah harapan muncul di tengah masyarakat Indonesia usai kedatangan vaksin COVID-19 tahap pertama di Indonesia pada Minggu malam. Namun kedatangan vaksin serta masih adanya uji klinis tahap akhir di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah pemerintah dalam mengatasi pandemi. Pro kontra tentang pelaksanaan pilkada sepertinya dapat sedikit ditenangkan dengan kedatangan vaksin tersebut. Menurut rencana, pemberian vaksin akan diutamakan terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan dan pihak di garda terdepan dalam pengawasan dan pelaksanaan kesehatan di masa pandemi. Walaupun pandemi COVID-19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir, berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dan pemangku terkait, serta pentingnya kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19. Untuk itu, semua pihak tidak boleh lalai dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian komentar. Kami awali dengan tanggal 10 Desember 1901, penganugerahan penghargaan Nobel yang pertama di Stockholm, Swedia. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau telah melakukan kontribusi luar biasa ke masyarakat. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tanggal 10 Desember, yaitu tanggal Alfred Nobel wafat. Alfred Nobel adalah seorang ilmuwan yang mewariskan harta kekayaannya untuk pemberian penghargaan Nobel sejak 1901 untuk orang yang berjasa di bidang fisika, kimia, kedokteran, dan perdamaian. Kita beralih ke tanggal 10 Desember 1948, Hari Hak Asasi Manusia. Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tahun oleh banyak negara, termasuk Indonesia di seluruh dunia, setiap tanggal 10 Desember. Tanggal ini dipilih sebagai peringatan pada peristiwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum PBB mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk memperingatinya. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 10 Desember 1957, pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Minyak Nasional. Tonggak sejarah Pertamina diawali sekitar tahun 1950-an, saat pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat untuk mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola ladang minyak di wilayah Sumatera. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara PN Permina. Kemudian PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat Pertamina, pada 20 Agustus 1968. Untuk memperkuat perusahaan yang masih muda ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 pada 1971 yang menempatkan Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas bumi milik negara. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Berikut Indonesiaku hari ini. Rangkaian penyelenggaraan Indonesia Youth Climate Summit atau IYCS 2020 telah dilaksanakan dari bulan Agustus sampai Desember dengan berbagai kegiatan secara daring. Puncaknya, IYCS 2020 yang mengangkat tema Indonesia Youth Accord mengadakan webinar melalui aplikasi Zoom dan streaming YouTube pada hari Senin. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aluedo Hong dalam sambutannya mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa IYCS 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 diharapkan jadi pusat pertukaran informasi dan aspirasi generasi muda Indonesia sebagai referensi pengendalian perubahan iklim. Aloe Dohong mengatakan, informasi, pengalaman, dan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini berguna untuk membantu menyuarakan perubahan cara hidup dari business as usual dengan cara memperkuat sains dan tindakan inovatif dalam mewujudkan tujuan masa depan. Aloe Dohong menilai kegiatan ini sangat relevan, di mana para pemuda dengan energi dan semangat idealisme dan pemikirannya dapat menyuarakan suara peduli lingkungan dan diharapkan dapat terus dilakukan di tahun-tahun mendatang. IYCS 2020 diselenggarakan guna mendorong semangat generasi muda Indonesia untuk memperkuat peran sekaligus membangun jejaring dalam kontribusinya terhadap pengendalian perubahan iklim, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, serta menyiapkan suara generasi muda Indonesia dalam strategi soft diplomacy pada Pavilion Indonesia di pertemuan ke-26 Conference of the Parties, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC pada November 2021 di Glasgow, Inggris. Webinar puncak kegiatan IYCS 2020 menghadirkan narasumber para tokoh muda lingkungan hidup, seperti Presidential Indonesia Abizar Ghifari dan Climate Reality Leader Anindita Sekarjati, peserta pertemuan UNFCCC COP ke-25 dari Kalimantan Timur, yaitu Muthia Amanda selaku CEO Hero Waste Cooker dan Haning Pratiwi dari Yayasan Palung.
Saja sedihmu itu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kota Bandung, Jawa Barat merupakan salah satu tujuan wisata di Pulau Jawa, termasuk wisata kuliner. Berbagai menu makanan murah dan enak mudah dijumpai di Kota Bandung. Dari kuliner khas sampai makanan barat, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kuliner khas Bandung yang mudah dijumpai bahkan di pinggir-pinggir jalan, yakni cireng. Cireng berasal dari bahasa Sunda yang artinya aci goreng. Dinamakan demikian karena bahan utama pembuatnya adalah tepung aci atau tepung kanji yang dicampur dengan sedikit tepung terigu, air, merica, garam, bawang putih, dan daun bawang. Kuliner ini berbentuk bulat, rasanya gurih, kenyal, dan enak. Meski terkesan sederhana, kuliner ini disukai oleh banyak orang. Seiring berjalannya waktu, jajanan khas Sunda ini semakin berkembang. Beberapa orang menambah isi pada cireng, sehingga kuliner ini memiliki variasi rasa yang beragam. Ada rasa dan isi daging ayam, daging sapi, sosis, bakso, hingga keju dan ayam teriyaki. Cireng paling enak disajikan saat masih hangat. Cireng disantap sambil dicocol bumbu kacang, saus sambal, bumbu rujak atau bumbu lainnya. Cireng bisa juga dimakan langsung atau original. Kuliner ini tidak hanya mudah dijumpai di pinggir jalan, kini cireng juga dijual secara online. Harganya relatif murah, sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 per bungkus, tergantung jenis variasi isian cireng itu sendiri.
Jabat tanganku, mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah, karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah, karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah, karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Baru-baru ini, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta meresmikan layanan internet WiFi gratis yang tersebar di 252 halte bus rapid transit atau BRT yang ada di seluruh koridor utama Transjakarta. Layanan ini mulai diaktifkan per tanggal 1 Desember kemarin. Layanan internet via Wi-Fi ini bisa dinikmati para pengguna layanan Transjakarta yang sedang menanti kedatangan bus ataupun transit tanpa harus melakukan registrasi ataupun memasukkan kata sandi atau password. Direktur Eksekutif Transformasi Digital, Teknologi, dan Informasi Transjakarta, Gideon Saritua mengatakan, program ini diluncurkan untuk mendukung transformasi digital yang dilakukan oleh pihak Transjakarta. Wi-Fi gratis ini bisa digunakan selama jam operasional Transjakarta. Gideon menambahkan, setiap pengguna Transjakarta bisa mengakses layanan internet dengan kecepatan sampai 20 MB per second. Tentunya secara gratis dan tanpa batasan kuota. Seluruh pelanggan Transjakarta yang ada di halte bisa berselancar di dunia maya ataupun melakukan hal-hal produktif sambil menanti kedatangan bus Transjakarta. Caranya mudah, cukup akses jaringan Wi-Fi gratis milik Transjakarta lewat gawai jika ada di halte busway. Direktur Eksekutif Transformasi Digital, Teknologi, dan Informasi Transjakarta, Gideon Saritua, kembali menjelaskan bahwa Transjakarta akan terus meningkatkan pelayanan dan kualitas internet agar lebih stabil. Rencananya, pada awal tahun 2021, kapasitas bandwidth TransJakarta akan dinaikkan jadi 10 GB per second. Langkah ini pun diapresiasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafri Liputo. Dia mengatakan, kebijakan transportasi digital pada sarana dan prasarana untuk penumpang TransJakarta sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, khususnya terkait program Jak Wifi. Program Jak Wifi dibangun dalam rangka memberikan kemudahan akses internet kepada masyarakat menuju standar pelayanan kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Yes.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pena kali ini, kami akan hadirkan lagu dari Fony Sumlang. Hit single berjudul Ratu Sejagat yang dipopulerkan oleh beberapa penyanyi di Indonesia, pertama kali dipopulerkan oleh Fony Sumlang pada 1986. Melalui lagu inilah namanya dikenal dalam industri musik tanah air. Seorang seniman sejati tidak akan pernah berhenti berkarya meski di usianya yang terus bertambah. Hal itulah yang juga dilakukan Fony Sumlang. Pada 2013, ia merilis album ke-9-nya bertajuk Kekuatan Cinta. Dalam penggarapan albumnya, Fony bekerja sama dengan aransemen musik. Fony bekerja sama dengan aransemen musisi John Will. Dalam album ini, ia sengaja mengaransemen ulang lagu Ratu Sejagat agar dapat masuk ke kalangan anak muda. Aransemen versi baru terdapat unsur reggae dan shuffle. Pendengar, berikut akan hadir lagu Ratu Sejagat versi original yang dirilis tahun 1986.
Rasa deg-degan di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin. Pipi merah, bibirku merah, mereka menentang setiap pandangan. Ku poles lagi alis mataku, hidung, telinga, jidat, tangan sampai betis. Oh betapa cantiknya wajahku malam ini, pasti ku terpilih jadi ratu. Mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya? Kulangkahkan kaki menyusuri langkung pemilihan ratu sejagat. Putar ke kiri, balik ke kanan, senyum sana, senyum sini, ikuti irama. Oh semua tepuk tangan seiring ku berlalu sampai menghilang di balik. Aku pun bersorak, lompat ke girangan, tapi ku terjatuh dari kursi goyang, kiranya ku mimpi. Jadi ratu sejagat semalam. Ratu sejagat semalam.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.